Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. A început un nou mandat prezidențial al cincelea președinte al României. A depus jurământul, a intrat puternic în mandat cu consultări și cu forțele politice și cu mediul de afaceri. Într-o perioadă complicată pentru România, cu o criză bugetară, cu războiul hibrid, cu amenințarea rusă, cu o Europa în tranziție, cu un mandat așadar care se anunță plin de provocări. Despre acestea discutăm în această seară cu invitații mei. Mă grăbesc să vi prezint de la Cluj-Napoca profesorul de științe politice de la Universitatea Babeș-Bolyai, Valentin Naumescu, Tana Foarfă, Bruxelles, expert în politici europene și de la Oxford University, profesorul de științe politice Corneliu Biola. Tuturor le spun bun venit la Decriptaj. Și o să începem cu domnul Naumescu, provocări regionale și globale majore în fața președintelui, Ucraina, Rusia, Republica Moldova, relația cu Statele Unite, cum le vedeți?
Suntem la început de drum pentru un nou mandat prezidențial în care principala, spune, prioritate va trebui să fie asigurarea securității României și consolidarea securității. Avem această prioritate și preocupare de securitate având un război, așa cum știm, la granițele României, care a intrat în al patrulea an și nu dă semne deocamdată de soluționare, de simplificare, dimpotrivă. Vedem încercări ratate de intrare în negocieri diplomatice, vedem Rusia care continuă să susțină că își va duce până la capăt obiectivele acestei invazii. Mai mult ca oricând, securitatea României este legată de securitatea regiunii în care facem parte, a Ucrainei. Securitatea Ucrainei înseamnă indirect și securitatea României, de aceea România susține toate eforturile pentru ca Ucraina să poată obține în final o pace justă și durabilă. Securitatea și provocările care decurg de aici vor trebui tratate, în opinia mea, pe mai multe paliere. Sigur că fundamental rămâne cel al NATO, pentru că NATO, Alianța Nord-Atlantică, este singurul furnizor de garanții de securitate, conform articolului 5 al tratatului de la Washington. Dar suntem într-un context politic, regional, european și global, în care NATO se pare că nu mai poate fi singurul garantor, singurul furnizor de garanții de securitate. Tot mai mult Europa este chemată să-și asume responsabilități politice, strategice, probabil în viitor și militare, din ce în ce mai mari, pe de o parte pentru a asigura sau furniza garanții de securitate Ucrainei post-război, insist asupra acestui aspect, pe de altă parte în designul, în redesenarea, în reconstrucția unei ordini de securitate europene post-belice. Și aici avem mai multe noutăți importante, apariția unei coaliții a celor cu voință, dar și apariția unui nucleu european care cuprinde Franța, Germania, Polonia și Marea Britanie, deși este din afara Uniunii Europene, un nucleu din care România nu face parte, cel puțin deocamdată, dar de care dorim să ne apropiem. De asemenea, Uniunea Europeană își asumă responsabilități tot mai mari, iar România ar fi foarte bine să fie parte acestor mecanisme europene de consolidare a securității.
Mulțumesc, domnule Naumescu, pentru această viziune globală asupra provocărilor care stau în fața noului mandat prezidențial. Restrângem puțin discuția la chestiunile europene. Sunt câteva dosare europene fierbinți în acest moment este cel al competitivității, este cel al unei Europe mai bine integrate, sigur dosarul strategic, apărarea europeană și mai sunt și altele. Cum se văd acestea? Tana Foarfă, expert în afaceri europene.
Într-adevăr, le-ați menționat foarte bine și ele sunt și legate între ele, pentru că nu mai putem vorbi despre o securitate clară a statelor membre UE fără să ne gândim la componenta economică, nu mai putem vorbi de partea economică și de prosperitate dacă nu capacităm și nu revigorăm industria europeană, deci cumva toate merg mână în mână pentru a putea asigura o competitivitate în sensul larg al termenului a tot ce înseamnă Uniunea Europeană ca structură, dar și ca stat membru. La 18 ani de la aderare, dat fiind acest rezultat care ne-a propulsat din punct de vedere pozitiv pe agenda europeană, au fost ecouri foarte bune la Bruxelles și în statele membre în urma victoriei președintelui Dan, și atunci este nevoie ca România să arate că, iată, după 18 ani de când este stat membru UE, este pentru prima dată când poate să dea dovadă de maturitate și de participare foarte mare la nivel european, constructivă, în nu doar a reuși să implementeze parte din strategiile sau din instrumentele financiare care vor fi adoptate la Bruxelles, au început deja, dar mai ales în perioada următoare, ci să joace acel rol de construcție. Și din această perspectivă ne uităm pe de-o parte la ceea ce am monitorizat și am urmărit zilele trecute, vedem că tot ce înseamnă strategia RIARN, strategia de pregătire pentru 2030 a Uniunii Europene, a fost deja pusă în prim plan printr-o componentă, printr-un instrument financiar, acesta se numește SAFE. Este un instrument care își propune să adune 150 de miliarde de euro puse la dispoziție pentru statele care doresc să investească și să sporească industria militară de apărare a Uniunii Europene. Și aici nu vorbesc doar de statele membre, ci și de țări terțe care pot lua parte la acest exercițiu. Este un prim pilon al acestei strategii de reînarmare, de pregătire, da, a Uniunii Europene pentru a putea face parte, pentru a putea face față provocărilor. Dar pe lângă aceasta, vedem de asemenea că este nevoie și de o pregătire pentru tot ce înseamnă a doua componentă de pregătire, și anume partea de dezinformare și de combatere a știrilor false. Și aici negocierile care vor veni pe viitorul buget european, cel care va începe în 2027, vor fi esențiale pentru a vedea cum putem complementa partea aceasta de securitate, să zic, instrumente deci fizice, cu tot ce înseamnă combaterea prin instrumentele digitale a tot ce înseamnă manipulării, dezinformării, știrilor false. Iar aici România, după tot acest exercițiu electoral și după ce am trăit din perspectivă națională, văzând atacurile care au avut loc în presă, pe rețele sociale, este clar că avem un element cheie pe care trebuie să-l exploatăm. Așa că este o perioadă în care, după formarea a tot ce înseamnă administrației prezidențiale și, bineînțeles, a noului guvern, România trebuie să investească resurse diplomatice foarte bune pentru a punta la Bruxelles pe o agendă de câteva puncte măcar cheie pe care să le ducă mai departe în următorii 5 ani.
Tana Foarfă, expert în afaceri europene, iată câteva dosare europene importante, SAFE, programul prin care europenii se înarmează în comun, punând industria europeană pe primul plan, și asta e o noutate. Iată și lupta împotriva dezinformării. Domnule profesor Biola, România continuă să fie o țintă în războiul hibrid și după alegeri, ba chiar parcă și cu o mai mare intensitate. E o provocare foarte puternică în fața președintelui. Această societate divizată, niciodată un președinte nou ales n-a fost atât de puternic contestat de către partea care a pierdut încă din prima zi, prin nerecunoașterea alegerilor și pe fondul acestui război hibrid. Cum vedeți această provocare în fața președintelui?
Da, s-a pierdut foarte mult în ultima perioadă, de momentul în care avem aproape 30% din cetățeni care se uită în altă parte, chiar spre est, și se uită cu entuziasm spre est, avem o problemă foarte serioasă. Pentru că această dezinformare afectează nu numai politica sau stabilitatea politică internă, dar relațiile pe care de securitate pe care România are. Campania din ultima perioadă, care este foarte, foarte virulentă împotriva Franței, este de fapt parte unui pattern pe care îl vedem în Europa, în flancul de sud, în care Rusia încearcă constant să modeleze spațiul informațional al țărilor respective, de a slăbi sprijinul pentru Ucraina și de a distruge sau eventual a subția, dilua relațiile pe care țările respective le au cu partenerii vestici, inclusiv Statele Unite. Dar ceea ce vreau să spun în acest context, că uneori este ne concentrăm pe o zonă care scăpăm oarecum dimensiunea mai largă. Și ce vreau să subliniez aici, că la început de mandat pentru nou președinte și pentru România în general, ne aflăm într-o zonă foarte fluidă. O zonă fluidă care este marcată din punctul meu de vedere de trei categorii de incertitudini sau de nesiguranțe care au impact geopolitic. O incertitudine pe care aș spune este o incertitudine strategică. Ce înseamnă incertitudine strategică? Este această problemă pe care o avem de a descifra, de a decota în anumite condiții intențiile altor state. Și nu mă refer numai de la cazul Rusiei, care poate erau mai incerte până în 2022, dar acum au devenit destul de certe ce își dorește, dar și celelalte state cu care am obiectat, că e vorba de Statele Unite, că sunt vorba de statele europene. De această incertitudine nu știm exact în ce direcție merg, nu neapărat pe plan de securitate, dar cât de mult vor să se angreneze în anumite inițiative. Această incertitudine afectează o altă problemă, o incertitudine, să spunem, de reguli. Pentru că în momentul în care nu citești foarte bine intențiile partenerului, e greu să ajungi la masă și să decizi, bun, ce facem acum? Facem rearm, dar cine intră, rearm, cum facem să demarăm, cum facem să nu rămână numai un proiect pe hârtie și să fie implementat. Deci, chestiunea aceasta de regulă este foarte importantă de subliniat. Și aceasta se traduce și o anumită incertitudine la nivel instituțional. Pentru că aceste instituții, în momentul de rămân oarecum în suspans, în momentul în care nu știu cum să se alinieze. Deci această configurație pe care o vedem în spațiul strategic european este alimentată, într-adevăr, în momentul de față și de mai multe noduri de incertitudine pe care trebuie să le navighezi. Evident, dezinformarea nu ajută, sau în sfârșit războiul hibrid, amenințările hibride nu ajută în acest moment. Dimpotrivă, încearcă să maximizeze. Și asta ce înseamnă? Cum adresezi aceste incertitudini? Îmi spune că trebuie o agendă de priorități, pentru că nu poți să lovești tot în același timp. O agendă de priorități pe termen scurt, pe termen mediu. Și aici, cum discuta și profesorul Naumescu, cred că sunt mai multe elemente. Unde este prioritatea numărul 1? Cred că suntem într-o zonă, pe de o parte regională, care trebuie să avem foarte mare grijă să ne racordăm regional și să ne recuplăm activ și rapid pe tot ce înseamnă legătura cu Polonia, legătura cu Turcia, de exemplu, legătura cu Balticii, pentru că asta este prima linie când vorbim de agresiunea rusească. Această linie nu este numai diplomatică, economică, de conexiune, este și o legătură pe care o văd ca prioritate pe zona hibridă. Noi suntem sub atac, tot Estul este sub atac. Nu este atac kinetic, nu este atac pe care îl vedem în Ucraina, este un atac hibrid care în România aproape a fost, să spunem, de succes. Iar în același timp, iarăși avem această nevoie de a fixa și a rezolva celelalte seturi de incertitudine care vorbeam, de a participa la masa în care se creonează acest nou spațiu strategic european. Ideea care le unește pe amândouă, și o să mă opresc aici, este că dacă până acum România oarecum era asistat pasiv, la modul în care spațiul strategic este modelat în jurul său, ea trebuie să devină un actor care modelează spațiul strategic. A modela spațiul strategic înseamnă tot ce înseamnă regional, înseamnă conexiunea europeană și, evident, această legătură cu amenințările hibride. Aici cred că este punctul de plecare. Altfel, aceste incertitudini vor continua și vor afecta tot ce înseamnă stabilitate pentru noi, internă și mai largă.
Mulțumesc, domnule profesor Biola. Merg la domnul profesor Naumescu. Unii vor spune că n-am văzut elefantul din cameră. El este aici și trebuie să vorbim despre el. Incertitudinea politică internă. Și întrebarea este, oare toți actorii politici chemați să contribuie la o majoritate își doresc succesul noii guvernări și noii președinții? Cum poate fi gestionată această ecuație politică internă extrem de complicată?
Ar fi foarte bine să asistăm la o acțiune comună politică în interesul național, dar dacă îmi permiteți o opinie sinceră, mă îndoiesc că chiar și acum, după această lecție atât de aspră primită prin pasul democrației românești, prin tulburările prin care am trecut, mă îndoiesc că chiar și în acest ceas toate partidele și toate forțele politice vor acționa de acum înainte în mod responsabil în interesul național. Acum, sigur, haideți să facem o primă clasificare, o primă departajare, să sperăm cel puțin că în această fază, măcar cele patru partide considerate pro-occidentale vor acționa împreună, solidar și responsabil. Asta înseamnă totuși asigurarea unei majorități parlamentare relativ confortabile, dacă lucrurile funcționează, în poate spun. Sperăm ca și programul de guvernare care se discută în acest moment de către liderii politici să fie cel necesar pentru România în acest moment încă sensibil, încă fierbinte, după alegeri în care persistă diviziunile sociale și politice adânci, falile adânci din societate, dar planează, așa cum știm, și amenințări economice foarte severe asupra României. Deci trebuie operat în același timp și pe plan politic și social și economic. Nu e timp pentru a le planifica pe una după cealaltă. Trebuie în același timp stinse treptat aceste falii sociale și politice. Trebuie ajustat, trebuie redus, ca să fiu mai precis, deficitul bugetar excedentar. Trebuie creată o anumită coeziune politică la nivelul noii coaliții de guvernare. Toate acestea într-un timp relativ scurt, eu spun de câteva săptămâni, luni, în care guvernul deja trebuie să dea rezultate, adică nu vorbim aici de un mandat de 4-5 ani în care lucrurile trebuie să funcționeze, ci de urgențe, de lucruri care sunt toate în ceasul al 12-lea. Și vă rog.
Nu, continuați.
Peste toate acestea, sigur, avem chestiunea aceasta a comunicării politice interne, care nu mi se pare încă așezată în mod corect în România. Alegerile s-au încheiat, din fericire. Am avut o lungă, lungă perioadă electorală agitată, aproape un an și jumătate. Această țară și această societate s-au aflat în alegeri, au fost 4 rânduri de alegeri, mă rog, 5 dacă vom considera că unele au fost reluate la toate nivelurile, în total. Este o senzație de epuizare, de nervi întinși la maxim. Acum, sigur, dacă aspectele electorale au luat sfârșit, trebuie să vedem cum comunică politicienii. Din păcate, sunt în continuare oameni politici din tabăra cealaltă, să spunem, izolaționistă, radical, naționalistă, ei spun suveranistă, noi am spune că este antisuverană, antiromânească, pentru că de fapt face jocul Rusiei. Aceștia continuă să comunice irresponsabil, cu totul irresponsabil, să cheme lumea la proteste, să lanseze în spațiu public, pentru că rețelele sunt spațiu public, știri false, intoxicări, de parcă alegerile nu s-ar fi încheiat, de parcă își doresc să întrețină în continuare acest climat de instabilitate, de incertitudine, de violență nascentă, de potențial conflictual la nivelul societății, încât realmente ne gândim a cui agenda o fac acești politicieni și aceste partide în acest moment. Deci pe lângă agenda de guvernare, care va fi discutată, se suprapune și această urgență de calmare a atmosferei sociale și politice în România, care a fost dominată în ultimele luni bune de discursul urii, de dorință revanșardă, de oameni și de postări și de mesaje care își propuneau să arunce în aer sistemul politic și administrativ, să aplice pedepse, răzbunări și așa mai departe. Toate acestea au complicat foarte mult jocul politic și să vedem acum în ce măsură partidele politice, liderii, mediul de comunicare, presa, de asemenea, este chemată să ajute în mod responsabil acest efort de informare corectă a oamenilor, să vedem în ce măsură vom reuși să stingem treptat tensiunile din ultima vreme.
O ecuație politică complicată, într-adevăr, domnule profesor Valentin Naumescu. În plan european și merg către Tana Foarfă, avem și o altă prioritate, aproape zero, urgența urgențelor, se numește finanțarea europeană. Și ce poate face România pe termen scurt? Pentru că planează pierderea banilor din PNRR, dar și în fondurile structurale, pentru că acolo, dacă nu îndeplinim condițiile de deficit, putem să ne trezim cu surprize. Ce putem face repede, Tana Foarfă?
Sunt într-adevăr câteva măsuri pe care noi trebuie să le luăm nu doar din perspectiva aplicată, dar și din perspectiva de a restabili credibilitatea și reputația noastră la Bruxelles în momentul în care ne asumăm măsurile fiscale ce vor trebui implementate în următoarea perioadă. De ce spun acest lucru? Pentru că România a depus un plan național fiscal pe termen mediu la Comisia Europeană. Acesta a fost aprobat, este un plan pe 7 ani, în care s-a angajat în mod gradual să reducă deficitul bugetar în următoarea perioadă, conform unui grafic care a fost analizat și aprobat de Comisia Europeană. Câteva măsuri trebuiau luate, adică ca la PNRR, de altfel, ca să explicăm concret, există un calendar de ținte, da, și de măsuri care trebuie luate conform unui grafic agreat cu Comisia Europeană. Ei, în această perioadă de luna aprilie-mai, România deja se angajase să existe sau să pună în aplicare, să zicem, o reformă fiscală, o reformă care să presupună recalcularea anumitor elemente și legate de TVA, dar și legate de combaterea evaziunii, deci elemente prin care să putem să avem un prim pas sau un prim set de măsuri pentru reducerea deficitului. În momentul în care tu te-ai angrenat în calitate de guvern că vei realiza aceste reforme până la un anumit termen limită, să zicem final de aprilie, este normal ca la Comisia Europeană să se activeze un mecanism de alertă în care să întrebe ce se întâmplă. Noi fiind în campanie electorală, credibilitatea noastră nu a putut să fie demonstrată în vreun fel în fața Comisiei, adică să existe acest angajament că da, nu am uitat de planul fiscal, suntem în continuare în grafic, știm că trebuie să reducem deficitul. Deci cumva toată această campanie ne-a afectat din această perspectivă relația cu Comisia Europeană. Așa că prioritar în acest moment este ca noul guvern care va fi format să poată să aibă capacitatea și legitimitatea să meargă la Comisia Europeană și să spună că în urma acestui plan fiscal pe care l-am transmis înainte de alegeri, sunt măsuri pe care le vom asuma, alte măsuri pe care le reconsiderăm pentru că s-a schimbat dinamica, s-a schimbat coaliția de partide și am ajuns la o altă concluzie, dar cineva trebuie să meargă și să spună clar și să-și asume măsurile care vor urma. Deci asta este din perspectivă, pe termen scurt, reputațional. Da? Apoi urmează partea proactivă pe care trebuie să o realizăm la Bruxelles. Urmează acea parte în care vă spuneam de instrumentul SAFE și de ceea ce va urma în continuare. Noi nu mai ne permitem să așteptăm să accesăm banii europeni atunci când, nu știu, când ne gândim sau când mai ne vine câte o idee. Noi în acest moment trebuie să fim extrem de proactivi în a restabili parteneriate cu alte state membre sau cu state terțe pentru a putea achiziționa diverse tipuri de echipamente militare și pentru a putea profita de acești bani europeni, pentru că, din nou, aici vorbim de un instrument financiar care va servi primele persoane interesate. Deci este primul venit, primul servit. Banii respectivi se termină la un moment dat. Așa că este în interesul nostru să arătăm că suntem dispuși să creăm parteneriate transnaționale cu diverse state pentru a putea demonstra că nu doar că accesăm acei bani, dar că îi și utilizăm în mod eficient. Și nu în ultimul rând, pe partea de PNRR. Pentru că, într-adevăr, aici este o discuție, bineînțeles, legată de urgența accesării fondurilor din PNRR, dar este și o discuție simbolică. Știu că în spațiul public s-a vehiculat și a fost o discuție poate un pic umbrită de campania electorală de extinderea, da? Sau prelungirea PNRR-ului. Am văzut diverse știri în care se spunea că a fost aprobată această extindere, că se negociază și așa mai departe. Realitatea este următoarea. Doi europarlamentari români au lansat această propunere de extindere a PNRR-ului în Parlamentul European. Această extindere nu va fi posibilă dacă Consiliul Uniunii Europene, adică statele membre, vor fi dispuse să facă același lucru. Adică dacă noi nu avem sprijin, deci dacă noi ca prioritate statul român dorește extinderea PNRR, asta înseamnă că trebuie să ne consolidăm relațiile în Consiliu pentru a putea convinge și alte state membre că extinderea PNRR este necesară. Deci noi nu ne mai permitem să fim izolați, să fim singuri și să așteptăm pur și simplu la Bruxelles ca alții să preia inițiativa. Dacă a existat această propunere din partea unor europarlamentari, atunci haideți să vedem dacă putem consolida o majoritate în Consiliu pentru a merge mai departe în acest sens cu extinderea PNRR. Însă aici este o capcană sau un pericol pe care aș vrea să-l semnalez, pentru că extinderea aceasta PNRR nu ar trebui să însemne că ne culcăm pe ureche și că ne gândim, bun, extindem PNRR-ul, gata, s-a terminat elementul de urgență, putem să respirăm și să răsuflăm ușurați, mai avem timp să mai accesăm granturile de acolo. Din păcate, calendarul va fi foarte strict, deci și dacă acest PNRR, să zicem că s-ar extinde cu 6 luni, 8 luni, 10 luni, 12 luni, este un timp foarte scurt în care noi mai avem de implementat, deci noi în acest moment suntem la 15% ținte și jaloane. Dacă noi în toți acești ani am reușit să facem abia 15%, este clar că într-un an nu vom face miracol. Dar trebuie să ne asumăm aceste lucruri și să înțelegem că viziunea aceasta, dacă tot mergem cu o agendă atât de ambițioasă, da, de a extinde PNRR, păi atunci haideți să lucrăm împreună la această propunere și să vedem cum anume îi vom da curs din perspectivă de negociere.
Tana Foarfă, expert în afaceri europene. Domnule profesor Corneliu Biola, în ultimele minute ale discuției noastre, vă propun și vă propun tuturor invitaților să prefațăm un pic și eventualele discuții de pace care ar urma să aibă loc între Rusia și Ucraina. Iată, Rusia revine cumva la masă, probabil ca să nu fie acuzată că nu vrea pace. Dar dumneavoastră sunteți optimist sau nu cu perspectiva acestor discuții?
Nu pot să fiu prea optimist, pentru că dorințele Rusiei rămân în continuare maximaliste. Strategia asta este de a trage de timp cât poate de mult. Să nu uităm, în momentul de față ne aflăm în prima ofensivă rusească. Este o ofensivă nedeclarată, dar este o ofensivă militară de primăvară-vară, cu atacuri masive, cu avansuri militare, nu este declarată, pentru că tocmai încearcă să mențină această relație cât de cât cordială cu administrația Trump, dar declarația asta la președintelui Trump a fost destul de clară. Vom vedea dacă chiar așa s-a exprimat, dacă va fi tras de sfoară în următoarele două săptămâni. Deci, unde se vor întâlni cele două poziții rămâne de văzut. Dar înainte de a mă opri, vreau să subliniez un element pe care doamna Tana Forfa l-a subliniat. Este vorba de această viteză cu care lucrurile se schimbă în zonă. Mi se pare foarte important și afectează numai PNRR-ul. Cred că toată administrația nouă care vine din la Cotroceni și mai jos, aici trebuie să gândească foarte concret. Cele 15% de jaloane care nu s-au făcut, nu s-au făcut neapărat pentru că oamenii nu s-au priceput, dar și modul în care reacționează instituțiile. Ar trebui să ne gândim ce instituții ar fi nevoie noi, cu ce fel care să acționeze foarte agil. De exemplu, războiul hibrid de care am vorbit mai devreme și care este legat de Ucraina și de toată această problematică. Aici trebuie început foarte brutal, cu buldozer. De ce, de exemplu, primul element este legat de evaluare. Ce a mers prost? Cum am ajuns aici? Care sunt punctele sensibile? Aici nu poți să ai și asta trebuie făcută foarte rapid. Un alt element care trebuie subliniat este legat de capacitatea care trebuie dezvoltată pe războiul hibrid. Aici este foarte important de înțeles. Când vorbim de Rusia, ei nu se joacă. Deci au o doctrină care este de mai mult timp. Ei vorbesc de termeni pe care, în sfârșit, în spațiul românesc nu l-am văzut discutate. De spațiu informațional, de ecosisteme informaționale tehnologice, de conținut ca metodă de a lega pe toate acestea. Au concepte care le fac, au doctrină cu care folosesc. Aici s-a pierdut foarte mult timp. Aici tu trebuie să vii foarte rapid și să compensezi această gaură. Și al treilea element, trebuie construite alianțe în zona hibridă. Pentru că sunt mai multe tipuri de alianțe. Sunt unii care se pricep, sunt instituții care lucrează, mă refer la Nordic, mă refer la Baltic, la Marea Britanie, la Suedia. Deci și asta trebuie făcut rapid. Ce instituții există, cum trebuie ele construite, asta e un alt subiect. Dar ce a spus când s-a referit la PNR, ideea de viteză. Nu mai poți să aștepți 3-4 ani. Chestia asta cu așteptatul 3-4 ani și să reacționezi, mai trimiți o hârtie, o mai plimbi de 3 ori, revii, mai pui o ștampilă. Asta trebuie să fie domeniul trecutului. Sper că se înțelege treaba asta. Suntem într-un mod în care, datorită elementelor care le-am subliniat la început, incertitudinile respective nu se rezolvă de la sine. Asta înseamnă că tu trebuie să fii agil, flexibil, alert, proactiv. Și multe instituții nu cred că sunt foarte adaptate la acest ritm și dacă nu sunt adaptate, atunci tu trebuie să vii cu anumite inovații care să-ți permită să alergi, nu să te plimbi.
Mulțumesc, domnule Corneliu Biora. Domnule Naumescu, foarte scurt, cum vedeți perspectivele acestor discuții ruso-ucrainene? Pierdem iarăși timpul sau se poate înainta?
Atâta timp cât Rusia este în ofensivă în Ucraina, se și vorbește că pregătește o mare ofensivă de vară, atâta timp cât Putin consideră că are superioritate militară pe front, nu va începe negocieri de pace adevărate, le va mima pentru a câștiga timp în încercarea de a ocupa cât mai multe teritorii ucrainene. Noi sperăm ca administrația Trump să înțeleagă cât mai repede și definitiv cu cine are de a face. Rusia, mai precis regimul Putin, este complet lipsit de credibilitate. Singura variantă de a grăbi sfârșitul războiului cu adevărat este, de fapt, susținerea puternică a Ucrainei pentru a echilibra situația pe front și a reîmpinge războiul în stadiu de impas și de asemenea impunerea de noi sancțiuni puternice împotriva Rusiei care să uzeze, să erodeze și mai mult baza economiei rusești, pentru că numai dacă se va simți epuizată de resurse și în imposibilitatea de a-și hrăni în continuare mașinăria de război, Moscova va putea fi convinsă să intre cu adevărat în negocieri sincere de pace. Pentru că nimeni nu, de fapt, nu negociază atunci când crede că poate câștiga război. Este doar un discurs de fațadă și teoria negocierilor diplomatice ne spune foarte clar care sunt condițiile pentru ca părțile beligerante să intre cu adevărat în negocieri și negocierile să fie unele constructive care să dorească cu adevărat atingerea unei soluții diplomatice corecte.
Mulțumesc, domnule profesor Naumescu. O ultimă remarcă, Tana Foarfă, în toată această atmosferă destul de sumbră, iată o veste care arată bine, un sondaj Eurobarometru arată o susținere record a europenilor pentru proiectul european. Cum o explicăm în foarte puține cuvinte?
Este un val de optimism sau poate mai degrabă a zice că este un sentiment de ușurare. având în vedere că, deși am avut și avem în continuare parte de acest val populist care este amplificat de curentele eurosceptice, de curente, să zicem, ultranaționaliste și din această perspectivă clar dirijate de actori statali care dezinformează, ne uităm că datorită anumitor victorii punctuale în statele membre, acest sentiment de apartenență la Uniunea Europeană este amplificat și, de asemenea, un rol foarte important în acest context îl joacă și informarea corectă a cetățenilor despre beneficiile concrete pe care le au din partea Uniunii Europene, pentru că să nu uităm că dezinformarea se construiește și pe lipsa de informații, deci nu doar pe combaterea informației și transformarea ei în știri false, dar și pe lipsa ei. Dacă există lipsă de informație, atunci dezinformarea poate să își facă loc și să dea curs anumitor știri false și elemente populiste care evident sunt neconforme cu realitatea.
Și o ultimă remarcă de la domnul profesor Naumescu înainte să încheiem. Vă rog, domnule profesor.
În foarte puține cuvinte, dacă e să vorbim și despre vești bune, Uniunea Europeană a anunțat ieri o strategie de securitate la Marea Neagră. E important să o menționăm, o veste foarte bună pentru România, pentru țările costale la Marea Neagră, membre ale Uniunii Europene și nemembre, pentru că de această strategie nu vor beneficia doar România și Bulgaria, ci și Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Turcia. Uniunea Europeană va investi în infrastructura de apărare, infrastructura militară și de transport din zona Mării Negre, porturi, aeroporturi, căi de transport pentru a facilita transportul echipamentelor militare grele în zona Mării Negre. Se vorbește și de înființarea unui hub, de unui centru de securitate regional la Marea Neagră. Încă nu s-a anunțat unde va funcționa acest centru, dar să sperăm că România va fi unul din principalii și așa va fi unul din principalii beneficiari ai acestei strategii de securitate a Uniunii Europene la Marea Neagră.
Mulțumesc, domnule profesor Valentin Naumescu. Vă rog, domnule Piola. Da?
Tot acest centru regional care ar trebui să fie la Constanța, sper și sper să se negocieze acest lucru, ar trebui să aibă și un scut hibrid. Aici nu va funcționa fără scut hibrid, pentru că știm cum lucrurile funcționează. Deci are nevoie de un palier pe zona hibridă și chiar acest lucru. Ești o portiță, ești o mână întinsă de către Europa pe zona Mării Negre. Am așteptat de mult acest lucru. Faptul că s-a propus această hârtie și care poate partea română să mai adauge și să clarifice anumite elemente, deci cred că este o inițiativă imediat după alegeri care trebuie salutată.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor Biola, mulțumesc, doamna Itana Foarfă, expert în politici europene, mulțumesc, domnule profesor Valentin Naumescu, pentru această discuție în care am prefațat un mandat prezidențial al președintelui Nicușor Dan, un mandat care se anunță plin de provocări. Vom urmări, bineînțeles, cu atenție tot ce se întâmplă în acest mandat prezidențial. Rămânem aici la decriptaj și săptămâna viitoare, când vă așteptăm la radio și pe paginile noastre de Facebook și YouTube. Dar până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.